амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Нэгэн алдар нэр хүндтэй бейсболын тоглогчоос хэрвээ таныг бейсбол тоглож эхлэхэд хэн нэг нь ийм юм хэлсэн бол зүгээр байж дээ гэж бодож байгаа зүйл байна уу гэж асууж л дээ. Тэгсэн тэрээр надад амжилтын өргөлцөг төрөхөд чинь тэнд юу ч байхгүй хоосон байдгаа гэж хэлсэн ч болоосэй гэж хүсэж байна гэж хариулсан байна. Тийм ээ. Олон зориг өөрсдийн хоосон байдлаа олон жилийн хөдөлмөр үргэлжлэж өнгөрсний дараа л харуулдаг. Эндээс амьдрал өөрийн гэсэн өнгө бодог утга учиртай болох нь тодорхой харагдчихвэ. Алдар тамирчны хувьд тэмцээн уралдаанд ялах хүсэл зориг байснаас биш, харин утга учир байсангүй. Тэгэхээр энэ ярианаас үндэслээд бүгдээрийн амьдралын утга учирын талаар энгийн нэг яриа өрнүүлээ л дээ. ертөнцийн өнцөг болон бүрт байх олон янзын амьдралын талаар таамаг төсөөл сонсогддог боловч батлагдсан өнөөдөр нэг ихэнх үгүй шүү дээ. Харин байжулах хамгийн боломжтой баталгаа бол энд та оршин байна. Гэхдээ таны оршин байгаагийн утга учир чухам юу юм бэ? Энэ талаар ер нь та өөрөөсөө асууж байсан уу? Яарвал даарна гэсэн нэг үг байдаг аа. Гэхдээ бид бүх зүйлдээ уралдан яарч амьдарч байна. Харин бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа байдгийг олонх нь мартчихсан. Би таны аанугааг тааварлах гэж оролдъё л доо. Та яг одоо машинаа бариад улаан гэрэл асаж дуусгахыг хүлээн хаацлан зогсож байна уу? Эсвэл хайшаа чим яар машинаа жолооцсоор явна уу? Та ямар учраас энэ цагт энэ газар байна вэ? Энэ бүхний утга учир ер нь юу юм бэ? Магдгүй та уучлаарай, хэн чи хитрхийг гүн утгатай асуулт байна. Миний шийдвэрлэж чадах асуудал биш шүү дээ. Эннээс илүүгээр амьдралд ойр асуудлуудыг эхлэн шийдэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Жишээ нь, ирэх сарын цахилгааны төлбөрөө яаж төлөх вүлээ? Энэ сарын цалин цагтаа буух болов уу? Өнөө өрөөний хоолны мөнгө байгаа үлүү гэдэл илүү тулгымдсан асуудлууд над бий гэж та хэлэх байх л да. Тийм ээ. Гэтэл нөгөө чухал ганц асуултаа бид хойш нь тавьсаар өчнөө хоног сар жилиг илээгээд нэг мэтгэнэн амьдралынхан 3/1 эсвэл бүр хагасыг өнгөрүүлчихсэн байдаг. Тэгээд цаг нь ирэхээр амьдралын утга учир юу вэ гэсэн асуултын хариуг олоогүй хэвээр л үлдэнэ. Магадгүй та надтай адилхан амьдралдан ямар нэгэн гүн ухааныг өөртөө бий болгоод баримтлах гэж боддог байх л да. Тэгтэн ихэнх хүн 20 нас хүртлийн өөрийн зохиосон үзэл баримтлалаараа амьдралаа өдрүүлж ирсэн байдаг. Тэгтэл бидний хэдэн насан туршийнхаа амьдралыг бүхэл хэдхэн жил сар өдрөө эмгцэгцтэйхэн өнгөрүүлчих амьдралын зарчмыг өөртөө бий болгож чатаагүй л яваа штт. Энэ үнэхээр бодоочтой зүйл шүү. Магадгүй та За санаа зовоод явах үү? Амьдралыг амьдрчил өнгөрүүлэн тэгэхээр амьдралын утга учирыг олох шаардлага юу байгаа юм бэ? Амьдралын гүн ухааны асуудлыг хэлцээд ер нь ямар хэрэгтэй юм бэ гэж бодож ийж болно л доо. Тэгвэл энэ сэдв үнэндээ бодуучтай зүйл юм байна гэдгийг харуулах нэг хэд хэдэн шалтгаан байгаа л да. Тэрнээс нэгийг тань дараах зөвлөлт түүхээр бид үргэлжлэн өгүүлье. Нэг нартаа сайхан өдөр. Танаа гэрийн үүдэнд жуулчдык зөөдөг их том сүрлэг дүүрэн хүнтэй автобус ир зогслоо гэж төсөөл. Тэгээд тэд таныг автобуснд суугаад хамт тойрон зугаалахыг өрнөл та. Та тэдний урлагыг хүлээн авч хамттай аялахаар шийднэ. За ингээд автобус хөдлөн явсаар хот орондын хурдны зам дээр гарч цагт 65 бэрийн хурдтай хурдлна. Тэгэнгүүт та хажуухан суудлын хүнээс энэ автобус хаашаа явж байгаа бол доо гэж асуухад тэр "Оо, та санаа битгий зовдөө. Арын суудлын дээр зөндөө зуушнууд байгаа. Талах, хям аваад, ундаа задлаад, бүгдээрээ тавлаг сайхан явцгаая" гэж хэлнэ. Та ингээд автобус урагшлах тусам та хүн бүр ингэж явж болж байхад би ч гэсэн чимээгүй явъя да гэж бодно. Тэгснээн хям талах авч идээд ундаа задлан уусаар явна. Ийм байдлаар тавлаг сайхан явна да. Та эдээ унднаас хүртэж цадтлаа ицээр л явна. Тэгж байтал автобусын дотор хүмүүс бүгд дуулалтахад та ч бас төрж дуулна. Автобус явн явсаар нилээд орой болоход та өнөө хөршөөсөн дахиад л байц та. Гэхдээ энэ автобус ер нь хаашаа явж байгаа юм бэ? яагаад бид энд суучихсан яваан бэ гэж асууна. Тэгтэл өнөө хүн үүнд санаа зовох хэрэг юу алгаа? Зүгээр л сайхан дуу цуурдаад л явцгаа юм л да. Бас өөрөө уух юм задалцгаая гэж хариулна. А энэ үгэнд нь таны санаамарч явсаар тэгэд шүнтөө солгоно. Суудлаа арагшаа буулган тухалж тайвширсан та нойрсод нэглэмэдхэд өглөө болоход сэрнэ. Тэгэд сэрэ тарсан чинь автобус хурдны замаар цагт 65 бээрийн хурдтай явсан хэвээрээ байна. Мэдээж та хажуу суудлынхаа хүнийг юу ч мэдэхгүй нөхрөвэй гэж бодоод энэ удаа харин урд талын хүнд хандаж. Сонсдоо найзаа, гуй энэ автобус хаашаа явж байгаа юм ба? Яагаад бид үүгээр зорчин явж байгаа юм бэ гэж асуув. Тэгэхээр өнөө хүн бас л энэ тухай бодож сэтгэлийн чилээгээд яах юм бэ? Зүгээр л цонхоо арчаад юм харж явцгаая л да. Өөрсдөө хөвж үцгүй. Идэж ууцгаа, бас унтцгаа. Бидний хийх зүйл ердөө энэ шүү дээ гэж хариулна. Тэг ийм байдлаар өдөр хоног цаг мөч өнгөрөх тусам та уг аялалд улам сэтгэл гонсойн. Тэг аажимдан бос төмөөч гэсэн энэ бүхэнд урам хугарна. Үнэн дээр ингэж явсаар 20 жил өнгөрөхөд таны дотор дааж төсвөрлөсгүй төгшүүр төрнөд. Мөн бусад хүмүүс ч анх нэг шигэл тавлах сайхан байгаа болно. Тэдний зарим нь өвчнөд нэрвэгдэн, нөгөө хэсэг нь нас барна, цогцсийн автобусны дотроос гаргаж хайна. Бас нэг хэсэг нь өөр хорондоо дайсагналдсан нэг нэгнээ цохолдуулсан байхын та анзаарна. Тэр хэсэг хүмүүс автобусны нэг талд нь бөөгнөрөн сууцгааж өөрсдийг нь бусдаас хамгаалахыг хичээнэ. Зарим хүнд хангалттай их хоол хүнс байхд бусд нь юу ч үгүй тарчиг явна. Тэгтэл автобусанд зорчигчдод үр хүүхдүүд мэдлэлцгийч эхэлнэ. Тэгээд эцэг эхүүд үр хүүхдтэй захин. Автобусныхаа цонхыг сайтар арчаад гадаах ертөнцийг харсаар яв. Дуулж хуурд, энийж баяс. Цагийг сайхан өнгөрүүл. Та нарын хийх зүйл өрдөөл тэр шүү дээ гэж хэлэх болно. Охид төвгүүд нь. Гү инхийн утга учир юу юм бэ? Бид явн явсаар хаана хүрэх юм бэ? Яагаад бид автобусаар явж байгаа юм бэ гэж асуух тусам хүн бүхний сэтгэл ихэд зовнин төгшиж энэ асуултын хариу хинч үл мэдэх юм шиг санагдана. Хүмүүс гайхаж. Гү ер нь энэ бүхэн ямар шалтгаан юм бэ? Гү энэний утга учир юу юм бэ? Энэ автобусаар зорчихын зорилго нь юу юм бэ? Энэ автобус ер нь хаана нэгтээ хүрээд зогсох болов? Аль эсвэл мөнхийн мөнхөд ингээд урагшлаа давхгүй байх юм болов гэж бодоцгоно. Наа мэдээж зарим хүмүүс баг угаар эргцүүлэн бодсоор энэ автобуснаас хэрхэн бууж хоцрох арга замыг олж эхэлцгээнэ. Тэдний олсон арга бусдад хэрхэн үйлчлэхийг нүдэрээ харсан зарим нь туршиж үзэхээр бодолцох болно. Тэдний бодож олсноор тэрхүү царын ганц зам нь үхэх бөгөөд автобуснаас шидүүлэх арга байлаа. Дуусшгүй хар дарсан зүүчиг ямар ч утга учиргүй аян замд өөрөнгө ирэхгүй оролцоо болохын тулд аажмаажмаар их олон хүн үхлийг тэр дотроо амиа яаж хорлож болохыг судалж эхэлнэ. Энэ нь амьдралын утга учир юу вэ? Яагаад бид амьд байх юм бол? Энэ дэлхий дээр оршин байхын зорилго юу юм бэ гэж ийм асуултуудыг өөртөө тавьж тунгааж эхлэхийн сайхан шалтгаан болдог. А хэрвээ хэн нэгэн ямар нэг асуултын хариултыг хайхгүй аваас саруул ухаанаа баг алдсантай адилхан. Барууны ертөнцийн юун тухай төсөөлөн боддог болсныг үүнээс тодорхой харж болно л доо. Амиа хорлох нь хэдийгээр зэгшүүртэй бодлого боловч өрн зүгийн олон хүн үүнийг хийх тухай бодолцох болсон байна. Тийм болохоор Америкийн нэгдсэн улсад сургуулийн насны хүүхдүүдийн хөнөөдөг хамгийн том алуурчин бол амиа хорлолт болдог. Энэ аимшигтай мэдээг сонсоод та гайхах байх. Үнэн дээр насан туршид бидний айдл бүх юм сайхан байна гэж царайлах дадал хүүхдүүдэд бага байдаг болт. Амьдралын элен далангүй шуудхан жирийн асуултуудыг тэд үл тоомсолж чадахгүй гэдэг нь илт байгаа юм. Тэгэхээр ойрын хэдэн өдрийн турш энэ цагт цацагдах энэхүү радио нэвтрүүлгээр дамжуулан би танаас ийм асуултуудыг эргэцүүлэн байхыг хүснэ. Тэрчлэн олон хүний хувьд амьд байхын шалтгаан нь юу болохыг би танд дэвшүүлгийг хичээнэ. Тэгтэн та өөрөө бодоод үзээрэй. Би яагаад энд байна? Энэ амьдралын минь зорилго, утга учир юу вэ? Энэ бүхэнд шалтгаан гэж би юу? За энэ олон түмэн асуулт бол ургасаар байна. Тийм болохоор энэ бүхнийг бодож эхлэхээсэ гэж бид танаас хүсэж байна.
Сонсогчдаа Эрнест Онилин энэ дөрвөн өчр бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.
Редактор Мигмар Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.